programmet nu, og der sendes fra Hørlum i dag. Vi sidder godt bænket i en rigtig rundbordssamtale. Bordet er i hvert fald rundt, og er placeret ikke ret langt fra en pragtfuld gravhøj her i Hørlum, Jens Jørgen Krog. Gravhøjen, ligger den på din jord?
Ja, den ligger på min mark, og er sådan set tredje generation på den ejendom. Bedstefar flyttede til i 1905. Og der er jo lidt historie i det, så det er nok allerede der begynder min historisk interesse jo.
Og bordet så, skal vi sige, det er placeret ovenpå i kantinen hos KK Metal. Det er ikke første gang, I er samlet her?
Nej, vi har jo sådan noget været her nu i gang i løbet af den sidste halvår. Det hele det begyndte jo egentlig allerede for mere end en år siden. Vi jo, de fleste af os har været en del interesseret i slægtshistorie, og var nok kommet lidt vidt i det, og så var der, vi begyndte at spekulere lidt, om vi også kunne lave lidt egens historie. Og det var nok Rose Clausen, der tog initiativ til og fik Elly Mardal fra Bodrum, som jo er formand for egens historisk forening og underviser både i egens historie og slægtshistorie, fik hende til at arrangere en kursus heroppe i Koldby Skole. Og vi var i så samt en halvende stykker og fik lidt undervisning i, hvordan vi gik ind i kilderne til det der. Og vi blev nok længere mere bit af det der. Og så i løbet af den kursus, der besluttede vi nok, at vi ville prøve at beskrive Skyrum og Hørlum kommunes, gamle kommunes sovende historie lidt mere eventuelt i form af en bog.
Og det er så det, I er godt på vej til, kan jeg forstå?
Det er det, vi er godt på vej til. Vi begyndte jo lidt på forskellige måder at samle materiale ind, og vi havde vist en annonce i her at vise om, at vi var interesseret, og vi besøgte jo hver sær nu steder og fandt lidt gammelt papir og gammelt billeder, og mødtes jo så herop til sidst ved Rose i kantinen her, og begyndte at bearbejde.
Hvor mange har I været involveret i det projekt her?
Vi har været en halv snes stør, cirka sådan, på forskellige måder, mere eller mindre.
Nu er du inde på, at det starter med slægtshistorien. Tror du, det er sådan en naturlig følge, at man finder ud af, at der også er noget ude for ens egen have, om man så må sige?
Ja, det er sikkert. For min egen vedkommende, der er nok, er jo tredje generation, så jeg er bedst og far flyttet her til Hørn med 1905, og han begyndte som vognmand med hester, og far overtog senere og begyndte med lastbiler. Så jeg kom en del rundt sådan her i området, og alt det var lidt interesseret, og far var god til at fortælle historien, uden han nu til at skrive noget ting, og også samt en del materialer sammen, uden det sådan var arkiveret, og nok ud fra at rode lidt i det, at sådan blev længere mere interesseret i egens historie.
Det er ikke bare ens egen familie, det er også naboerne.
Det er absolut naboerne, og også naboers sogn kommer, bliver man jo interesseret, ikke? Og det kan jo helt undgås, at vi samtidig tangerer, hvad der er sket ude i naboers sogn, fordi nu er jo flyttet dem, som vi sådan har mødt i historien af.
Ja, kan du forklare, hvordan I sådan rent praktisk har gjort? Vi sidder som sagt ved det her bord. Jeg kan da sige, der er både kaffe og kage på bordet. Er det sådan en måde, I mødes på?
Ja, det har faktisk været alle de gange, vi har mødtes herop, der har vi altså haft både kaffe og kage med. Vi har jo så haft både billeder og en hel del skriftlige materiale. Vi var en hel del gang hen på Hurup Bibliotek nogle aftener, og fandt de gamle tiste aviser, både tiste Amtsavis og tiste Dagblad, og så sådan, hvad jeg sagde, rode en overgang for at se, hvad vi sådan kunne finde om de sovn her. Og det var også med til at give os en hel del viden om.
I har haft annonce i avisen, siger du. Hvordan har I ellers gået frem for at få fat i de rigtige oplysninger?
Jamen, vi har nok organiseret sådan, at vi hver især tager en område, og så noget, vi kender, og så besøgte dem, og så får de gamle albumer på bordet, og gamle aviser udklip, og så har ved at snakke lidt med folk, og gøre dem interesseret. Så ligesom de blev det, så fik vi jo længere mere frem.
Og billeder, det er jo en vigtig ting i den forbindelse.
Det er absolut en vigtig ting, og vi har haft en masse sjove oplevelser ved de billeder, vi hver sag er mødt med her, ved at sige og kigge dem. Og det kan være lidt vanskeligt, når man nu skal til arbejde med bog. Det her arrangerer nu alt med uge. Der er mange af dem, der er meget interessant, men det er umuligt at få så mange med, som vi gerne vil.
Har I haft nogen til at skrive også? Jeg tænker på at sådan fortælle ved hjælp af skrivemaskinen, hvad de kan huske og har fundet frem til.
Ja, der er nu mennesker, vi har anmodet om, sådan, når vi nu har hørt rundt og selv beskrevet både der liv og der virksomheder, og så har vi jo sådan taget lidt ud af det der.
Ja, jeg kan forstå, det er så alle tre sovende sky om Hørnum og Koldby. Hvordan bliver jeres bog så bygget op? Er det sådan hus for hus, eller hvordan?
Faktisk, så går vi næsten fra i hver gade fra hus til hus, og så i nummerorden, så vidt som vi nu kan få det til. Det kan samt, det kører lidt rundt, for det der er nogle mennesker, der flytter lidt, og så beskriver vi dem jo samlet.
Det bliver med andre ord sådan en opslagsbog, som man sådan kan tage frem i de små hjem og finde ud af, hvilken historie deres hus nu har.
Ja, det er helt sikkert. Det vil blive nemt at finde rundt i den retning.
Det må have været svært at holde styr på alle de der billeder og materialer. Har I et system, I kan anbefale?
Ja, men der skal du nok snakke med Rosa og Eon og specielt. De er dem, der har mest at tjekke på det med, hvordan vi er.
Jeg kan forstå, at du har en papkasse med. Er det, ja, det din form for...
Ja, det er mest været min opgave, når vi nu har sat og holdt lyst igennem, var det første, vi har fået skrevet her. Så har vi så har vi delt billederne op i gader og områder, og så finder vi dem frem, ligesom vi kommer frem, og dem må vi så nummerere og sætte ind. Og så har jeg haft det til opgave at klistre selv på dem og sætte numre på dem. Sådan det. Og dem har vi prioriteret lidt forskelligt med A, B og C. A, det er sådan noget, som vi absolut gerne vil have med, og B kan vi eventuelt prøve at se det, når jeg som bogtrykker, han kan rode lidt rundt, ikke, hvis han kommer til at mangle.
Og apropos bogtrykkeren, så er det jo ikke gratis at lave sådan en bog. Hvordan får I det op at stå?
Ja, det må du nok også snakke med Egon eller Rosa om.
Ja, men du har hørt om det.
Ja, lidt, men jeg må indrømme, at jeg har nok så ligesom nu her, så at snakke med fra en del, og lade mig gøre en hel del af arbejde.
Ja, det er ikke lidt falsk beskedenhed, det tror jeg næsten.
Nej, det...
vi kan da række mikrofonen over til Egon Johansen. Kan du fortælle lidt om det med økonomien omkring bogen, sådan bare ganske kort?
Ja, det kan jeg da godt, for vi gik jo simpelthen rundt til forskellige... Ja, de lokale sparekasser, håndværkere og borgerforeninger. Vi tog forsikringsselskabet Tiste Amt, det er jo det mest lokale, vi har. Og de var egentlig ret velvillige, så vi har fået lovene på i nærheden af 40.000, og vi har et budget på 70.000, så bogen skulle gerne kunne finansiere resten. Og det tror vi også, den kan, hvis folk vil købe den.
Nu må man sandelig ikke tro, at Koldby Hørnum og Sky, om det kun er landbrug, selvom der selvfølgelig har været mange landmænd. Det kan Elna Pedersen bevidne. Jeg må godt kalde dig malerkone.
Ja, ja, det gør ingenting, for det er der.
Der har virkelig været håndværk også i Hørnum, og det her med maleriet, det går længere tilbage.
Ja, både min svigerfar og hans far igen var maler i Hørnum. Ja, det er så min mands bedstefar. Han begyndte allerede i 1885 som maler i Hørnum. Og der var der jo, banen var lige blevet anlagt, og så blev station. Og helst var der kun en enkelt hus, men den er så faldet ned, for den var så gammel. Det var det eneste, der var dengang.
Byggede han så som nummer to, kan man sige, i Hørnum?
Nej, det gjorde han ikke. Men der kom så en bager, og en kro blev bøget også. Og så var der selvfølgelig også en maler der. Men der var jo ikke meget arbejde for en maler, der kom noget ingen hus, der var. Så han arbejde jo på station til at begynde med også.
Det var måske virkelig en grund til, at han kom hertil.
Ja, det var der, for det der var lidt der på der. Men det var der sådan, at når det var meget arbejde, så gik han ud på banen og skrabte sne væk, og lige sådan brugt pumpe vand op til vandtårn, der var til at stå, de skulle have fyldt vand på. Og det stod han med, han fortæller om, at der stod en både juleavn og nyhedsavn til London på nat, og pumpe vand op, for det var folk ville lade ham med at gøre helst. Han fik 20 øre i timefure dengang. Det var så skønt en bestilling, skriver han, men de skulle jo have noget at løbe over, og der var jo mange penge at tjene ved at være maler, når jeg var i huset.
Du siger, at han skrev. Han har altså skrevet lidt af sine erindringer ned.
Ja, det har han skrevet i en bog, vi har derhjemme.
Har du kendt ham?
Nej, det har jeg, for han var... han døde i 1927, og det var den år, jeg blev født, så det kan jeg jo have gennem.
Det har sin naturlige forklaring.
Ja.
Men du har selv oplevet, at det med håndværket måske skulle suppleres lidt?
Ja, det har jeg da fået. Vi havde centralt en gang også, og det, den fik vi af, eller min svigermor, hun havde før med igen, og hendes svigermor igen før det, så lige fra den blev oprettet i 1891, så var han lige en par år, der var der en nejne, der havde den, men så kom den tilbage igen til familie. Sådan var det indtil den blev automatiseret i 66.
Det har altså været en epoke af byens historie, det lokale central.
Ja, det har jeg jo da også.
Ja, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det var at passe som central? Skulle man sidde hen og sætte stikken i hele tiden?
Ja, der skulle der være hjem ved jer hele tiden. Og vi skulle jo også høre, når man er der selvfølgelig. For der var jo gået også nu, at der skulle have hjælp, og man er der.
Hvor mange abonnenter var der her i Hørnum?
Ja, det begyndte jo med 7 abonnenter der i 1891. Men den blev automatiseret, der var der sådan en bedre par hundrede. Så det er jo så steget sådan lidt af lidt.
Blev der også ringet mere med tiden? Altså tænk på, at der kom flere abonnenter, men brugte de den også flittigere?
Ja, det gjorde de da. For da det begyndte at blive automatiseret rundt omkring, der blev det jo stændt tændt på, om klokken var 8, eller der var 10, eller det var mødt nat. Der kunne der jo ringes når som helst, uden det koste ekstra. Så.
Du var måske slet ikke ked af, at det blev automatiseret?
Og så var det nødt til at begynde med det, men det var jo tidens løsning, det kunne vi jo komme udenom.
Vi har nok alle sammen hørt historier om, at man på centralen egentlig fulgte godt med i, hvor folk var henne, hvor der kunne ringes til dem hen og sådan. Var det også tilfældet her i Hørnum?
Ja, men det lå vi jo gå videre, for det måtte vi jo da. Men det kunne jo undgå, at vi havde vidst om det nærheder. Men
det vil sige, at der var jo i virkeligheden mere service på, end der på oplysningen nu om dagen.
Ja, det var der jo i hvert fald. For folk kunne jo godt ringe og sige, nu går jeg altså lige en tukke, kunne lige høre det, men så lige går. Og det kunne vi jo umage at gøre. Det var jo når jeg var for det, men det er jo noget med nu om dagen.
Hvordan var aflønningen for at have sådan en central, hedder det?
Ja, det var jo godt nok til sidst, men lige til at begynde med, jeg tror nok, at den første års tid, der fik de min 100 kroner hele år for at have den central.
Var det afhængig af antal opringninger, eller hvordan?
Ja, og også over, hvor mange abonnenter der var. Det har jeg nødt at sige. Og hvis der blev ringet af, der klod 8 om aften, så fik vi også lidt ekstra for det. Og så steg igen, når det er der klod 10.
Hvorfor har du meldt dig til gruppen her, for at være med til at samle sognets historie?
Det synes jeg, det kunne være skønt at snakke om det her. Med ejer også, og så blev vi også mere og mere interesseret i, ligesom det gik.
Rose Clausen, vi sidder med et billede mellem os her, og du ved alt om det billede, indtryk af.
Ja, jeg ved der en hel del om det, selvom det er en mand, jeg har kendt. Men altså, når man nu sidder og ser på det her billede af en mand, der ser ikke just ud til, han i hans allerfineste tøj. Han har nok en gammel sæk for som forkler, og så er der en hyt, der laver sammen, når han er tilfældig tømmer ud fra skov af. Og manden, han blev kaldt eneboeren ud fra Hørnum skov.
Og han skal også med i jeres sovende beskrivelse.
Ja, det skal han i hvert fald, for han er sådan en speciel en. Og jeg vil uvilkårligt, når jeg ser på ham, kommer til at tænke helt tilbage til omkring, jeg vil tro omkring 1910, der ser jeg for mig, en mand kommer køren her ind i Hørnum med en trillebør. Og på den trillebør, der har han en klædeskab, der ligger tværs over den. Og det er det eneste manden, han har med sig. Og han har nok kigget sådan lidt rundt omkring, da han kom her til Hørnum, hvor i verden han nu kunne bosætte sig. Og så valgte han skoven her syd for Hørnum. Og der har han selvfølgelig kørt ind, og det er rimelig, han kunne da se, at han kunne da få bygget en hygge sådan lige med det samme. Men han fandt der råd, for han tog det her klædeskab, den kunne han da bare sove i. Han lukkede der døren op, og så kravlede han ind i den om nat, lukkede døren. Der sov han, indtil han fik lavet en hytte af de forskellige tømmer ud fra skov af. Og
du kan fortælle lidt om, hvordan han så bjergede føden.
Ja, jeg havde ladt mig fortælle, at han... han gik, der var nok en å eller en med, det var der mos nede i Hassing eller noget. Han gik i hvert fald hver dag ud og tog fisk. Og dem spiser selvfølgelig, for han havde jo kun et lille sted, han lavede noget på. Men han var heller en fattig mand, som man nok skulle tro. Og han er heller, han kunne også mange forskellige sprog. For der fortælles, at han har været både i Tyskland og forskellige lande. Han har også været i Sibirien, om han er sat i fangelag der, det ved jeg. Men manden, han er født i Hundstrup Sogn i 1857, ved vi.
Ved du, hvad han hedder også?
Han hedder Jens Andersen. Hvorfor han er drogen udenlandsk, det er der altså ingen, der rigtig... vi har i hvert fald ikke kunne fundet ud af, men der har jo nok været en eller anden grund til.
Han kunne også simpelthen have været håndværker måske, ja. på valsen.
Ja, det kunne også godt ske, han har været det. Men han har også fået sammen til en del penge. Så han var ikke en fattig mand. Og der kan fortælles mange sjove ting om han.
Ja, kom med en af dem.
For eksempel om vinteren, hvis det var alt for koldt til at være derude. Så boede han hos min bedstefar og bedstemor, der boede i en lang hvid hus dernede, hvor der var et fryshus, altså huset, der rakt ned for mange år siden. Der havde de en lille kammer, han kunne bo i, hvis det var alt for koldt. Og min bedstemor har også fortalt, at det var som det, han gik op til at bage, og så købte han en stor franskbrød og noget rigtig smør. Og så kom han ind til dem, på vej tilbage, så sagde han, nu skal der være gild, så nu skal vi have det her franskbrød og smør. Og det var jo hver deres kost dengang. Og der er også en anden episode, hvor der var en gårdmands kone, der gav ham en dyn, for hun synes jo altså, at han skulle have noget godt at lægge i. Men det synes Jens Andersen nok, at der hun brugte det at lægge med. Så han spredte han op, og så tog han over sig som en overfrak, eller hvad han nu gjorde. Og af fjeder, de polstjukke, det alle siger, at han gjorde det. En anden lille ting, jeg kan fortælle om ham, det var ikke så længe før han døde. Der var han syg, og så blev han indlagt på Koldby sygehus. Men det passede i hvert fald ikke, sagde han, der. For det var alt for varm. Det kunne han ikke tage med. Så han rent fra sygehus, og han var nu oppe i skov igen. Det er så hans slutning på hans liv ude i skoven. Da han lå der og var syg derude. Og der havde han, det var blandt andet min mor, der gik ud til ham en aften. Det var en søndag aften. Hun gik ud, men de havde fået noget sop af en slag. Og så sagde min bedstemor, om ikke godt hun kunne lige gå ud til ham, han skulle have det her varm sop. Og hun gik ud i skov til ham med, og han fik det her sop. Og så sagde han til min mor, kan du gå hjem og sige til din mor, det var så min bedstemor, om ikke godt hun kom herud, for jeg ville så gerne snakke med hende. Jo, det skulle hun da nok. Og da hun kom hjem, sagde hun jo også det til min bedstemor. Men hun havde noget meget travlt, for alle af drengene, der var flere af drengene, der var hjemme der om søndag, for ud fra de pladser, at de skulle jo have repareret ja, tøj og sådan, inden de skulle afsted igen. Så hun sagde, mor, ikke godt det kan vente til mandag morgen, så kan jeg gå ud til ham. Og det lader hun jo så også vente til mandag morgen. Og da hun så kom ud til Jens Eisen ude i skov, mandag morgen, der lå han over dø. Og i hans ildste, der lå forkullede pengesedler og forkullede mønter deri. Så det er ligesom, man kunne gisne lidt om, at de penge der, de var måske ved rent til min bedstemor. Hun skulle have haft, fordi de var så gode ved ham. Men altså, det melder historien jo ingenting om.
Sognehistorien skal selvfølgelig ikke kun handle om Hørnum. Det vil vi jo nødt til at give det udseende af, Egon Johansen. I kommer helt rundt i det gamle Skyrum Hørnum
ja.
Kommune.
Men vi havde det handicap, at der var rigtig nogle Skyrum folk, der... Jo, de har nok interesse, men altså, de kom altså med til det her af forskellige grunde. Og så måtte vi jo ud og finde nogen, der vidste noget og ville noget. Og vi fik da også Christian Skammelsen til at skrive en masse. Og han har skrevet en vældig stor stykke om Skyrum. Helt fra istiden, hvordan han forestillede sig Skyrum blev en til. Og det er virkelig lavt og godt. Og der er rigtig meget om Skyrum deri. Og så har vi jo også forsøgt at tage samtlige hus og gårde med i Skyrum. Og det har vi også fået. Der er en par stykker, der har så der arbejdet med det. Og for dem beskrevet også, så vi Skyrum er nok lige så godt repræsenteret som Hørnum Sogn. Det skal han også være, for det skulle jo gerne være sognehistorie. Og Kølby, det er så mest Wagner Skorp, der har skrevet om den. Han er her i aften, men han er lovens største gabe i det. Og vi kan jo nævne Kølby uden at nævne Grovmanden, den legendariske Nybo. Og ham har der selvfølgelig været fortalt og skrevet en hel masse om. Vi kunne tage en enkelt træk fra ham. Det er Kastberg, der fortæller i sin bog om jyske mænd, eller hvad det nu hedder. Han fortæller om en dreng, en ung knægt, der går på skole i Tiste. Han var ude fra Thyholm. Og han skulle jo hjem en gang imellem, og det var selvfølgelig apostlenes heste, for det var jo dyre at rejse med diligenser, selvom Krogmanden, han også kører med sådan igen. Så han gik jo. Men han kunne jo tage den tukke igen strække sig. Han skulle ind til Krogkåren der i Kølby og have en bæbrøg og også over nat. Og det kom han også, og hun sørger godt for ham, og hun gav ham en ordentlig madpakke med. Så sagde hun, tro den også, du kan klare dig, så du kommer hjem. Og han fortæller om, som gammel mand, der kunne han næsten få tårer i øjnene, han tændte på det her vilde Krogkåren i Kølby. Det var jo en vældig sted at komme ind. Krogmanden, han var helt ligesom folk er flest. Når jeg kom der folk og har fået valgmødet i Råd og Vare, så sagde han til dem, det er for sandt den bedste, du kommer hjem nu, sagde han, så kom de udenfor.
Ja, jeg er sikker på, at der er mange, der ser frem til, at bogen her om Sky om Hørnum Kommune kommer frem, og Egon Johansen. Det er jo mange timer, du har lagt i det her, også alle de andre selvfølgelig. Hvorfor egentlig?
Ja, det er jo interesse for fortiden, og der vil jeg gerne citere en kendt mand, dejten fra He, ministeren E.C. Christensen, for han sagde jo, en slægt, et folk uden fortid, de har ingen fremtid. Og vi ønsker en fremtid for folk her i området, og vi vil gerne være med til at bygge bro fra fortid til fremtid.